VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abanga Jumatat, Galgalakesa, Salama for a Kajal Abanga Sasadit, Metr Bandi, Digdamila, Marikdamishan if Sodomito Corrat, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Oromo, Amajelka. Nagan Kenya Halala Bakajirtan Marat Sanaga who gave Fatota Kenya, Tamultan, Sadasa Digdamisa Galbara Kumalamaf Kurasadet, Kesu Mesutunke Sanara, and Tujube Horat.
Babaratolan Sorake to do Sanitima, Balanga and Ada, FBI Kaduri, Director FBI Kaduri Jechu, Dubi Russia of American Flannor Sanoli, President Tumarat Rosanoli in Kabat and Jed and Ratti, Dubi Sumkorachumajirti and Malegorsa, America to Kobalis at Murani.
A jecha dangara trawata major had about to jechunum, Manimagalanak Amtehar as Hirira Gesu to Fufe Ole, or do Abu de Esena. Missinson Nuarana Blissum Mauromo can name Mora Lengier Dita, Comate Esaniru. Magala jigjigat kan argamu mana hidha namoonni keessatti dararamaaturan keessatti amani katuran keessa nama tokko dubbisnee jirra keessummaa keenya gara boodaa dhiyaata anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf sora.
Ministeera Jaala Ameerikaatti ittaanaan damee Afrikaa ambaasaaddar Tibor Naaj imaltuu dhiyootaan Itoophiyaa dhaqeen kalee muummee ministeera Itoophiyaatiin waan akka karratti walaasaan akka ambaasaaddar Naaj Finfinneetti jedhetti isaaf Dr. Abiy waan Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa waliin qabdu irratti dansoom waliigaltee Itoophiyaatiif Eertiraatii fi Itoophiyaa fi Jibuutiin waan Eertiraa irratti wal mari'ataniitiin dubbiintuu nagaa bu'uu fi gama Afrikaatti jijjiiramii dufu jiraachuun keessumattuu Afrikaa gambahaati jijjiiramii dhufachuu jiraachuu irratti waan hedduu irratti wal dubbatanii wal mari'atanillee. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa illee jijjiiramii inni jechuu jiru keessumattuu iyyuu Afrikaan gamii baha abdii Afrikaatii jedheetiin dubbachuun isa waan isaa fi bulchiinsa isaa illee galata galchaa jedhu.
The region looks so much different now. As His Excellency likes to say, the Horn of Africa is now the hope of Africa. And how dramatically things have changed, all for the better, and thanks again to Ethiopia's tremendous initiatives in this regard.
Waan ambaasaaddariin kun jabeessee dubbate keessaa tokko akka ijoolleen kaayima hujii argatan dhaabbileen addunyaa Itoophiyaatti hujii investimentii hedduu hojjechuu malanii jechuu jedha. Tibor Naaj imaltuu Afrikaa tan keessatti biyya hedduu mareetiin bulchoota illee wal dubbate. Itoophiyaan diit xiyyuura Dubaayii qabaadhachuma jirti. Xiyyuurri isiin hedduu Dubaayii ka'ee Afrikaa waliin ga'utti jira. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa akka kanaan xiyyuura Afrikaa waliin ga'utti jira jedha. Gabaasni arganne akka dhaabii geejjiba qilleensa forward keys jedhetti Itoophiyaan ganna kan waliin ganna shanan walum gula geejjiba xiyyuurri isii Afrikaa keessa oofachuu jirti. Dubaayiin isiin ammaan tan xiyyuuritti heddeeffatti tunillee diit xiyyuura gabaayan addunyaa akka malee teddattu akka kanaan bara 2013 Itoophiyaan geejjiba xiyyuurisii harka 85 Afrikaa keessatti bobbaafatte. Ganna kan akka kanaan Itoophiyaan geejjiba qilleensisii harka 18 dabalatte geejjiba Dubaayii qabdammoo harka 3 dabalatte jergabaasiin arganne. Biroon bulchiinsa fayyaa naannoo Amaaraa akka uummatii sodaa lakkiseetiin qalbuun qabuun yookaan ammoo qalbuun durii ta'aniin ijoollee ofii akimsiifateetiin qarqaarsa fayyaa illee argatu gaafatte. Eegee ogeeyyooti fayyaa dhiyootan naannoo Amaaraa keessa yaa'aniitiin waqoratan ijjeessanii kaan madeessanii asitti namni hojii gama kanaan hojjetan xiqqoo shakkii ilaaluu jira. Shakkitan dhiisaniitiin akkuma durii kaan qarqaarsa argachuu malanii jechuun bulchiinsa fayyaa naannoo Amaaraa gaazexeessituu VOA naannoo sun jirtu Asteer Misgaanaa itti hime. Taamcaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Namni pirezidaantii Doonaald Tiraamp seeraan qarqaaraa ba'e Maayikel Kooheen waan pirezidaantummaa Tiraampii fi Raashiyaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa irratti dhossaan waliin qabaachaa ba'an gaafatanii jennaan kiyyibsuniif arballeessatti muran. Namni kun yoganne dabre koongireesiin Ameerikaa waan kan irratti yaamee waa gaafate hin kiyyibee jedhanii arballeessatti muran. Akka kiyyiballee mana murtii Ameerikaa jiru Niyoork dhufeetiin himate. Namni kun tan maleellee horii duul filannooti keessumattuu duul filannoo pirezidaant Tiraamp jedhanii walitti qaban seerri inni ooluu malee dhiiseetiin akka inni seer dhibii oolu yookaan ammoo hojii dhibii ol tolchee jedhanii waan hedduun balleessatti muruu jiranii waan itti muran ammoo mana murtii taa'ee caqafata. Senatii Yuunaayitid Isteetsi horii Ameerikaan lola Saawudii milishoota islaamummaa Yemen keessa hadhuuf ittiin qarqaara baate irraa qabuuf irratti walii gale. Senatiin kun Saawudiin ijjecha gaazexeessaa beekamaa Jamaal Kashoogii gaazexeessaa Washington Post yoo hojjecha ba'e qoonsila Saawudii keessatti ijjeefame jette horii kana kanaaf jetteetiin mootummaan sun mootummaan Saudii rakkoo keessa qabaa jetteetiin horii kanarra dhaabuuf murteeffatte. Murtitan Senatii Ameerikaa 63 fudhate 37 irratti dide. Mootummaan Tiraamp ammoo Saudiin ijjecha tana keessa harka qabaachuusii yookaan ammoo jiraachuusii waan mirkaneef hin qabu jechuun dubbate. Akkanaani Senatii fi bulchiinsi yaadan gargar ba'u jira jechuu. Basaasii Ameerikaa ammoo waan qorateetiin ergaa'e Senatiin Ameerikaa qorqorachuuf yookaan ammoo keessa odeeffachuuf qophii jira. Gaazexaan ijjeefam kunin gaazexaa addunyaa keessa beekamu durii Ameerikaa jiraata. Raashiyaan doonii waraana Ukireen guyyaa dheengaa da'aatee fudhatte kaan ammallee deebifneef pirezidaantiin Ukireen Pedro Shenko akka NATO'n dhaabii waraana biyyoota Atilaantik gamgaa jiran jechuu doonii kana galchuuf gaafachuu jira. Raashiyaan doonii waraana kana laga Azoovii irra fudhatte. Oduu himaan NATO ammoo waraanni achi jiruu yoo hanga'uu fi waraan dabalata hin arginu jechuu jira. Galaanii kunin ka Ukireenitti dhiyaata. Raashiyaa fi Ukireen yoo hedduu waan hedduu irratti wal dhabani Raashiyaan ganna lamaan durallee'tti Ukireen lolteetiin godina Kireemiyaa irra fudhatte. Kaambii waraana Afgaanistaan keessatti lola ardaatiin nama 10 keessa fixanii 32 keessatti mammadeessan. Namni dhuma keessa tokko nama Biriitishiiti. Kaambii lafa hedduu qabdu. Lafa eegumsa jabaa keessa jirtu kana G45 jedhaniin waraan addunyaa hedduu keessa jira. Addunyaan waraan ergitee Afgaanistaan milishoota Taalibaan irraa eeguutti jirti. Ijjecha kanallee waraana Taalibaanitti itti gaafatan fudhate. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjechaaf uummanni qeerraa buqqa'u mormuudhaaf kaleessa magaalaa Naqamtee keessatti hiriirri geggeeffamuusaa sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriirri kun har'as itti fufee ibsa ijjennoo dhiyeessuu akkasumas kanneen du'an yaadachuuf sirni ibsaa dungoo qabsiisuun xumuramu bakka bu'oonni garee mormituuf qaamni mootummaa nuuf ibsaniiru. Kanneen naannoo daangaa Beenishaangulitti ajjeefaman keessaa sirni awwaalcha Shaambal Aantana Geetaachollee raawwatamuus nuuf ibsaniiru. Bakka bu'aan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Godina Wallaggaa Bahaa Obbo Fiqaaduu Ayyaana haala har'a magaalaa Naqamtee keessa ture akkasitti naaf ibsan.
Har'a magaalli Naqamtee sirna namoota keenya dhumanii mormuu fi hiriira ture. Innaa hiriiricha irratti immoo ibsa ejjennoo kan qabu paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo baafatee ture. Isa irratti yaa'u carraa dubbisuu illee argannee innaa kanatu ture.
Maanni ibsa ejjennoo sun?
Ibsa ejjennoo tokko du'aatiin uummata Oromoo baasi bita Wallaggaa nurraa haa dhaabbatu kan jedhudha. Olaantummaan seeraa biyyatti haa kabajamu jedha. Daangaan Oromiyaa kaabaa kibbaa fi ba'aa dhihaanni mootummaan nuuf haa kabaju jedha. Waboon gaachan Oromootii ni ikkatu jedha. Poolisii fi korabittimmeessaan Oromiyaa meeshaa gahaa waan hin qabneef dhumaa waan jiraniif kuni meeshaa mootummaan itti gaafatamee isa fuulduraaf immoo guutamuu fi qaba. Har'a tokko keessaatii hiriiraan baanee uwwaalle irraa Shaambal Aantanaa Geetaachoo nama jedhamu. Itti gaafatamaa korabittinneessaa
eessaa?
Amma gaalaa Naqamtee.
Eessatti du'an isaan?
Isaan naannoo Harkumbee jedhamtutti dhumanii nama 17 namni 17 ammayyuu reessi nama 5 baane.
Har'a isaanuma qofaata awwaalame?
Har'a isuma duwwaatti awwaalame akka magaalaa kanaatti Shaambal Aantanaa Geetaachoo jedhamu. Naa isaan achi awwaalaa turre sunii maaliif ta'a mootummaan daangaa keenya hin kabachiisu yoo ta'e. Daangaan keenya namni nuu kabachiisu waboo duwwaadha waboo nuu kabachiisu kan jedhu ture yaadannoon keerroo keessa.
Xaliyaa waajjira mootummaatti dhiyeeffattan qabdu ibsa ejjennoo keessanii kana.
Xaliyaa nama tokkotti namatti dhiyeeffannu dhabnee nama bahee nu gaafatu hin dhabnee kaleessa dhabnee abbootii gadaa wajjiniin dhabnee waajjira bulchaa godinaa gaafannee turre namni bahee nu gaafate hin jiru.
Haalli magaalaa Naqamtee keessaa hoo nageenyi isaa maal fakkaataarra?
Nageenyi magaalaa kun amma sirna namoota warra du'anitti yaadatan sirna dungoo qabsiisuu irra jiru. Qeerroonis hawaasni magaalaa jaartoliin qeerroon abbootiin gadaa amma marfata irra jiru.
Komee uummati dhiyeeffatu kanaaf hiriira magaalaa Naqamtee keessatti geggeeffame irratti deebii gama mootummaa akkanuu kennaniif kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Boggaalee Shuumaa dhaqqabuuf yaaliin godhe milkoofne. Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya godina Wallaggaa Bahaa obbo Taakkala Tolosaa argadhee dubbiseera. Uummati komee dhiyeeffachuu erga qabee bubbuleera gama mootummaan garuu deebii quubsaa hin argannee jechuun komee dhiyaateef akkas jechuun deebisan.
Sirriidha inni kun waasaatti guyyaa guyyaatti taa'an qaama mootummaa hin dhiyeessinaa qaama dhiyeessu qabnus dhiyeessaa jira. Komee manni dhiyeesse dogoggora hin qabu garuu immoo dubbii kana kamiitu danda'u mootummaa qofaa miti. Manni illee mootummaa cina dhaabbatee rakkoo kana itti dhaafe waliin taanee yoo hojjetame yeroo gabaabaa keessatti hiikachuu danda'a.
Akka ibsa ejjennoo isaan har'a baafanne jedhaniin waajjiraaleen mootummaa tokko iyyuu hamma nuyi deebii argannutti akka hin banamne ka jedhudha. Ijoolleen mana barumsaan dhaqan yoo ta'e waajjiraaleen mootummaa banamanii hojiin hojjetan yoo ta'e dinagdee naannoo sanaas ijoollee barattootaas miidhuu danda'a. Isa kana yaada keessa galchitaniittu?
Egaanuti uummanni dubbiin kun lafarra dheeressuu isaatiin komeenni kaase sirriidha kan jedhan qabanii maaliif dubbiin kun yeroo gabaabaa keessatti hiikachuu dhabu isaatiin miidhaan adda addaa ga'ee jira. Uummanni illee keessaatti buqqee kan mana isaatti hin deebiin jira. Kanarraa kaanee rakkoon kun akka hiikkatu isaama rakkoon kun hiikkatutti akkuma jedhame waajjirri mootummaan banamoo ta'e manneen barnootaan banamoo ta'e rakkoo dinagdee rakkoo adda addaa uumuu hin danda'a. Kanaafuu mootummaan dhimma kana dafee furmaatatti kennee jijjiirama dhufu qabu kanatti jedheetti namana. Mootummaan uummata jala kan dhaabbanne kun beekama. Keessumaa mootummaan keenya uummata keessaa ba'e waan ta'eef uummataaf hojjeta waan ta'eef komii uummatni dubbatii kun dhaggeeffata. Kana dura dhaggeeffataa ta'e ammas dhaggeeffatalee namana. Hinkomatu namaan hinkomatu amma nuti sadarkaa keenyatti waan gochuufamne gochaama jirra. Waan nuaf yoo ta'eef uummanni deeggiree gochuu dandeenya. Mootummaan sadarkaadhaan jirus kanuma gochuu danda'a. Naannee garuu dhimma kana hawaasni keenya sadarkaa kan irra jiru dhaabbatee ilaalee irri xaxamaa jiru waliigala mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru fi waliigala Oromoon waan aangoo argate kana fashaleessuudhaaf humni karaa biraa amma hojjechaa jiru akka jiru namni kan illee hubachuu qaba jechuudha. Humni qaleessa akka barbaadan hojjechaa turan sun har'allee kan irratti mul'isuudhaan waan isaan hojjechaa jiran kana duuba icciitii jiru namni baay'een hubatee hojjechaa hin jiru. Kanammoo kan ibsu dandeenyaas gabbii fi uummata keenyaa wajjin waliigallee waan ta'eef akkuma jedhame miidhaa qaba. Kana jala immoo uummannis nuuf dhaabbannee uummannis nu deeggaree waliin taane rakkoo kana nuuf nu taanaan sadarkaa kanatti sektorii mootummaa dhaabbatee barnoonni dhaabbatee miidhaan fidu kana sadarkaa kanatti beekne ammallee mootummaan waan kana nuuf gabaasnee jirra. Yeroo gabaabaa keessatti furmaata tokko fala ta'uu qabu mootummaan lamaanis waliin dubbatanii sadarkaa federaalaattis dhimmi kun irratame furmaata tokkomaa kennu jenneetti kana manni akka qaama nageenyaa keessatti.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya godina Wallaggaa Bahaa Obbo Taakkala Tolosaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda 12:43 ta'ee jira. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo wiirtuu leenjii Ardaayitaatti argaman yeroon turtii leenjii keenya akkaan nutti dheerachuun sirrii miti gama maatii keenyaa galuu barbaanna jechuun komii isaanii dhiheessan. Turtiin yeroo leenjii kan dheerates barbaachisummaa leenjichaarraa kan ka'e ta'uun ibsamee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti akka xumuramu walii galamuun dubbatamaa jira. Muktaar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa deebi'aniitiin leenjiidhaaf wiirtuu leenjii Ardaayitaatti argaman. Turtiin leenjii kennaa hanga kanaan dura nutti himamee fi yaadamee ol addaan dheerachuun isaa bu'aa bahii rakkoo fi hifaatii guddaa nutti uumee jiraadhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dhageessisan.
Nuti irraa kennee gara keessatti lakkoofsinee jirra mootummaarraa wanta qabatamaa kan yoo dhabne beekne nu warraa sitti immoo arra boru jechuudhaan wanta takka isa qabatamaa osoo hin jiru yeroo nuti dheerattu arra boru jechuudhaan yeroo dhuguufu. Amma immoo gaafkaan nu fuudhanii boruu yaasan minjaanii USB yaasan minjaanii amma immoo deemanii gara ji'aaf walitti teessanii ammas deemanii bifa haaraan nu ijaanii jechuudha.
Waan filattan kan irratti leenjii keessan xumurtanii jirtanii amma.
Xumurree jirre torbee kana kan xumurree jirre amma nuti warra achi jiru.
Ka poolisaa galee isin ammoo leenjii maalii fudhataa turtan tibba kana.
Hojii dhuunfaadhaa kan daldala barbaadu daldala jedhanii barannee xumurree jirra. Hoogganaa isaanii kan garaagaraa bakka garaagaraatti argamu hunda fidaniitu ooma takka nu barsiisan jechuudha.
Miseensonni kunniin yeroo jalqabaa gama 1000 olii kan ta'an yoo ta'u sadarkaa 4 adda qoodameetiin akkaataa fedhii isaaniitiin hegereen isaanii addaan baheetiin ture kanneen 700 ol ta'an. Qaama nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti makamuudhaan hojjechuudhaaf fedhii isaanii guutanii haaluma kanaan leenjii poolisii galuun isaanii dubbatameetiniin jira. Amma kanneen 300 ol ta'antu wiirtuu leenjii kanatti hafan. Isaan kunniin illee dameelee 3 kanneen ogummaa hojii tajaajila ummataa qaban biiroolee garaa garaa keessatti qaxaramanii hojjechuudhaaf kanneen maatii itti galaniitiin hojii fedhii isaanii hojjechuu barbaadanii fi kanneen dabballummaadhaan hojii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo duuka itti fufuu barbaadan addatti hafanii leenjiin kennamaaf jiraachuudha kan kaafame. Haalli kun ammoo nuti gammoojjii keessaa dhufne qabbanni isaa hammaataa fi haala qilleensaa keessa turuu hin dandeenye waliin yeroo kanatti dhumaa fi daangaan isaa hin beekamne yaaddoo maatii qabnuu fi kanneen biroo walitti dabalame turtii kanarraa komii qabnaa qaamni dhimma kanaaf deebiinuu kennullee hin jiruudhaan dubbatan.
Barnoota nuukannamuun suman irraa fudhannee jira. Namaatuun jijjiiramaa balee barnoota hin jijjiiran. Barnoota hin jijjiiramne mata duri bataa qofarra torbee lama guutuun irra turan nama qofa jijjiiranii. Maaf kuntee jennee yeroo gaafannuu siin ammas barnoota keessan baratanii xumurtanii mootummaa waan isin yaadde qabaachi booda baatanii deemtanii qofa wanti isaan nuun jaambeete.
Barnoota garuu ammallee xumurree beeretuma jirtanii.
Amma barnoota torbee darbe xumurreerra amma haleerraa eegalee wanta akka wanti jiru hin arkine. Garree ogonoonni kaabinoonni mootummaas ka dhufee silaan immoo barsiisu yookaan ni deemaa ni deebi'anii gaafi nuti gaafannes immoo guyyaa sadeen afran kana hasitti amma guyyaa roobitti qabannee turree amma irrallee hanga ganama amarirra turree yoo deebiin guyyaa nuti hanga nuti qabanne kanatti nu deebi'u baate nuti kallattiidhaan baanee mooraa kana keessa yoo mootummaan dadhabe uummanni Oromoo akka bakka nu godhu amma warri keenya maatii keenya isaanii danda'amu nuti iyyaa jira. Erga dhuftanii maaliif isin gadi dhiifnee maaf akka hin taane kanneen namni nuti iyyaa jira waan ta'eef.
Akka gaafa eertiraa dhuftanii isin dallamatanii iyyuu taane.
Waan takkaa namni as keessaa bee hin jiru.
Hoggantoota waraana adda bilisummaa Oromoo kanneen wiirtuu leenjii Ardaayitaatti argamanii fi miseensa koree gidduu kan ta'an keessaa namni tokko obbo Daraaraa Barsiisaa rakkooleen jiraachuu qaamolee dhimmi ilaaluufillee yeroo dheeraa gaafataniitiin deebii dhabuu kaasanii garuu dhiheenna kanatti hoggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hoggantoota mootummaa waliin mariin taasifamee waliigaltee irra ga'amuudha dubbatan.
Jaalleessaa Nagawootii Jaal Dhukaasaa Bakakkoo Jaal Mikaa'el Booranaa ta'uuni isaanis qaama mootummaa wajjin mari'atanii bakka bu'aa mootummaa wajjin guyyaan kunis akka achi gabaabbatu yaada jedhu irratti torban lama gidduutti akka xumuramuuf isaan karaa hoggantoota dhaabaa yaada kanaa dhiyeessee jedhaniiti kan isaan nuuf himanii. Isa kanarratti yeroo torban lamaa keessatti waan kana hundaa xuxxurannee raawwachuu hin dandeenyu yeroon jiru kun gara ji'a tokkootti siqee ji'a tokko keessatti akka raawwannuu fi kana keessatti walhubannoo irra ga'uu qabna yaada jedhu isa kanaan murtii kanaan ganama nutti dhufanii walfalmii fi yaada qabnu hanqinaalee tutturan maraa dhiyeessaan uumaa achirrattis walhubannoo uma bareedaadhaan xumura irratti murtii ji'a tokko jedhame kana ni fudhanna. Garuu murtii ji'a tokko jedhame kana yeroo fudhannutti guyyaa jedhame kanarra guyyaa tokko dabarraan boruumsaa isaa nuti mooraa kana gadi dhiisnee akka baanu qaamni mootummaas dhaabni keenyas nuufa beeku jennee akkasittiin gargar baaneja.
Amma akka ji'a tokkootiin walii galtanii jirtu jechaadha leenjicha ji'a tokko keessatti xumurtanii gara maatii galuudhaaf. Hoggansa gara mootummaa keessaa eenyu fa'aatu dhufe kan gama adda bilisummaa Oromooti? Obbo Ibsaa Nagoo fi Obbo Dhukaasaa Bakakkoo fa'aa dhufuu naa kaafte.
Dooktar Tolaa Bariisoo dhufe karaa mootummaatiin ammas Obbo Mogoskaa jedhamantu dhufanii isaan kanatu irratti argame.
Atillee marii sana irratti hirmaattee waliin madattee jirtu.
Yaga xumuraatti marii sana irratti jirtu.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa leenjii kana kan kennaatiin hin jiru. Miseensonni waraanaa yeroo dheeraa sadarkaa garaagaraatiin turaniitiin dhufan kunniin akkaataa hawaasaan walitti madaqanii jiraatanii fi jiruuf jireenya isaanii keessatti diinagdeetti illee taatee waan itti bobba'uu barbaadaniin akka milkaa'aniif ogeeyyotaan leenjiin gahaan kennamuu fi waan barbaachisaa ta'eef turuun isaanii dirqama ta'eedhaan kaasa biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa. Leenjii nama isaan argataa jiran kunniin jiruu isaanii hegeree keessatti bu'aa guddaa kan qabuu fi barumsa ol aanaa illee ta'uudha kan kaasan ittaanaan biirichaa Obbo Nuuree Qamar.
Hawaasa keessa waggaa 20 kan ture jira, 30 kan ture jira, 15 kan ture jira. Hawaasa amma hojii misoomaa hojjechaa ture wajjin wal madaaluu hin danda'u. Jijjiirama akkamitti akka argachuu danda'u immoo leenjii fudhachuu qaba. Leenjiin kun immoo yeroo gabaabaa keessatti isaaf dhufuu hin danda'u jechaadha. Kun immoo hubannoo waliigalaa akka inni argatu taasisuudhaaf ogeessota gurguddaadhaan leenjiin kan kennamu. Leenjiin kennamu kunis jijjiirama isaanii kan fidu. Mootummaan nu tursiisee jira jechuun isaanii gaafii dhugaadha. Namni gammoojjii keessa ture maatii isaa amma erga gara nagaatti erga deebi'e maatii isaa yaadachuu danda'a. Amma nuti immoo kan jedhaa jirru ammas sirriitti hubatanii galanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf hubannoo argachuu qabu.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
gara mata dure sattanutte naacenu Ethiopia ambassador United States Michael Rayner Robi Kalesa manahid amagala jigjiga gamakaba bahatar gamu jail ogaden jed amudawotani tron gochi sukannesan achike settegege famatur afanin dubbachuf kan ulfat sukannesa ture jedan namoto gochi sukannesa hedamto tarattrawochu kesa harka qabu jedaman kesuma lamiwan America kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qaban eessayyuu yoo dhaqan miliquu akka hin dandeenye dubbatanii jiran. Oromoota magaalaa jigjigaa keessatti dhamanii turan keessaa tokko abbaa ijoollee 7 jiraataa magaalaa Dirree Dhawaa akka ta'an Sheek Jamaal Abdullaa tokko jaallannee taasofsiise.
Ana hidhamee guyyaa 4 moo kana ture Oromoo fi Somaalee gara bishaan ka'e.
Magaalaa jigjigaa keessatti moo?
Jigjigaa keessatti. Yeroo dura qabalee 12 bakka jaamtuun ittiin hidhame. Achirraa 0 araatti bakka jaamuttiin hidhame achirraa fuudhanii bakka toorchiitti nama godhan habaanaa yookiin gontaanaa moo iddoo jedhamu magaalaa walakkaadha guyyaa 27 achittiin hidhame achirraa gobolkaa bakka jaamuttiin jijjiiran.
Manni hidhaachi jijjigaa keessa jiran maal jedhamume?
Guddaan beekamaan jeel kadhahee yookaan jeel ogaadeen jedhanii jeel kadhahee tun mana hidhaa ka irraa gadii jeel ogaadeen jaama duriif habiraa amiiraa jaama. Kaan gobalkaa jaama kaan habaanaa yookiin guntaanaa moo kajaamu kana beekamaan hanga kana ani naggaateedha meeshaa fe'adhee osoon karaa deemu jibruukni ifaadhaame jaanii na bulchanii akkumaan nuteela bulee nuteenumarraa halkan dhufanii na fuudhan. Oggaa na fuudhan oonag naan jaanii an oonag takkaan beeku naggaateen jeeni yeroo nan oonagii miti jehuun guntaanaa moo iddoo jaamu magaalaa walakkaadha uffata narraa yaasanii qullaa na dhaabanii makiinaa irratti kaateenaadhaan na fannisanii miila. Qilleensa irratti naan bisanii nararraasan harka kaatee nan nakkaa'anii bishaan nan naqaa bulanii feestaalaa mataa gubbaa nama kaanii namaan ukkaamsanii jira feestaalaan na ukkaamsanii yeroon lafa gakkufees achirraa na gabbuusanii kophee wataaddaraatiin cinaachaa fi onnee fi duwiddaa fi kanarra na deemaa turanii gara ji'a tokkoo fi guyyaa wayitii qitaata adda addaa jirachi keessa kursii sooketaa jiraatan irra teessee miila tokkorratti harka tokko siidhanii. Miila kursii tokko irratti immoo miila kaanis siidhanii harka akka qabattoo makiinaas si kaayanii achuma namnummaan si qoratu si biraa taa'ee akka sooketaas si qabsiisu miila sadii lafaa kaaftee miila tokko namaan naannootti yeroo isiin akkasin namaan naannootti namni osoo ifin beeni haqqisee irratti albee fincaan irraa bahee hanga dhiinni afaanii funyaanii yaa'utti kursiisanii akkasitti qixaatanii ammas waan biraa qaruuraa hookaa irraa dhugan kana simintoo jalatti tolchanii akka isiin hin jiinne. Miila tokkoo fi harka tokko miila tokkoo fi harka tokko waliin nama hidhanii barzaa fi gubban nama baasanii achirraa irratti gallakkisanii qaruuraan ilaa dhumaatti garaa keessa nama ol seensee jiru gama jalaatiin namni taraa takka qaruuraa sanitti kaayan fincaan qabachuu hin danda'u sagaraa qabachuu hin danda'u qaruuraa sana faana achi keessa nama qixaatanii ammas saaxina keessi isaa mismaaraa jira haaga dhaabbata namaatti tolfame saaxina kana keessa nama naqanii nama cufanii gamanaa gamas jechuun ta'u qaamni isaa wanti mismaaraa guyyaa 12 fa'aa guyyaa 8 nama garii guyyaa 10. Achi keessa dhaabanii aga qaamni isaa kun miilli babbaqaqee dhodhohee dhiinni irraa yaa'ee namni kun akkasitti osoo dhaabbatu du'uus ni jira. Yeroo gari saaxina riibootii jira kan biyyaalaa dalagamee dhufu saaxina akka sanduuqaa kana keessa si dhaabanii gama fuulduraa kanaan ulaas irraa bananii riibootiin akka namaa kana nama tumu jira. Situmee za'aa lama sadii fa'aa guutu situme booda sirraa gisee dhaaban atiif hin beektichumaan kuufta. Waan akkana kanaa kanaan achi keessatti nama qixaatanii. Rakkina adda addaa jira mana hidhaa san keessa nama waan hagana je'ameen himne fincaan nama obaasuufaa sagaraa naannoo san hundaatti walitti kuufamuu jira sagaraa san fa'aa keessa aada mudhii siidhanii keessatti darbanii keessa dhabamtee sagaraa san nyaattee dhuyidee hoggaati bokoytee du'a geesse aadaan keessaa sirkisaa keessatti deebisaa keessaa sirkisaa keessatti deebisaa akkasis sagaraa fa'aa keessatti nama qixaatan wanniidhaan jechuu sagarumata naan achirraa baasanii qullaa kifilii kobaasii godhanii guyyaa 8 guyyaa 6. Guyyaa 5 osoo qonqoosittiin kennan akkasi teessisan akkasuma ammas uleedhaa fi kanaanis gaa akkaataan itti nama tuman anamma akka keeyyatti galgal tokko keessatti du'e jee oguu 30 fa'aa gaafaan gaggabeen qaba feestaala nakkaanii narra deemanii na ukkaamsanii bokokee afurri gurraan osoo yaa'u gurri tokko na dhoyee na dhaga'u didee ji'a tokkoof jechuudha waan akkanaa waan hagana jaameen himne san namni yoo arke malee yoo timanni hundugoomsine hundaachi keessa jira nama. Boolla gaffagoo isaama malee gaffagoo jira boolla kana fa'aa aadaa siidhanii si geessanii asitti darbi namoonni himta abaa'oo keessa waan dalayde waan abaa'oo keessa turte faana waan jaan nama mataarraa muranii fidanii nama hunda tokko tokko gabbaasanii kun oolaal akkanatti warra si wajjiin oolaa keessa ture kalakkallee taraa si osoo si hin geenye himi namaan jaan nama dhiinirraa dhabdhabjuu kana rifeensa qabanii gama qalaas asitti as deebisanii asitti dura qabanii hin sodaachisan waan akkanaafaa jira. Wooma ilma namaa irratti hin dalayne namni ni dalagame jedhamee yaadamne yoo ijaan argan malee waan akkasii jira wahiddu wan himamel dum leju mane da san keesati namni acci keesati jollen heddun warra cinato kompara laite jira warra marate jira warra milli to korati lamshe jira harkiran lamshe jira jolle sanun da gafa nama basani le har kutani na garre nama to kolle na garre jollen santa heddu da woromo nama kumala ma fa gawto ci jira san keesa warru ma fayya qofa gabbe male warra mi da mesan to kolle gafa gabba sanin na garre gatuni sini mala akagore nimbe ne warrimo jollen heddu be warri fayyada yero takka nama jahatami tokko oromoo baasan yero takkaillee akkasumatti gaafa nam kudhan baasan diidam shantam nama hedduu bahe nama kana keessatti tokkoillee nama fayyaa nama warracha wajjin kifilii takka keessa turreen warra dhukkubsataa habee hin agarre achi keessa fayyaa dhagee achi keessatti paaraalaayisee achi keessa maraatee walli dhidhiyaachus namatti beekanii mana hidhaa keessatti halkan bishaan jirkaanatti guutaniiti jirkaana litira 25 fuudhu kana abbaa lama tokko fuulduraan tokko duubaan si kaanii xixiqqaa litira 3 fuudhu kana harka kanarran lama si kaanii harka kanarran lama si kaanii halkan guutuufa akkasi dhaabbachaa bultaan qorannaa jaanii waan seenaa ta'e waan irra turtee fi kana himi jaanii namaan qoratanii namni walillee hin gaafatu waa akkuma nama duniyaa irraa deemee qabrii keessa jiru namuu taa'ee ijumaan wallallaaluu malee namni sodaafillee walillee hin gaafatu mana hidhaa keessas warra daaninnatii akka nama hidhamee ta'echi keessa taa'ee nama qoratu achi keessa namaa wajjin jiraatu jira wajjin haa ta'uun hin ta'u nama akka namatti tataa'a manan aniti guyyaa 27 hidhame keessatti dhaabbachuullee namatti hin dhiisan namuu bakkuma jiru ciciisee taa'a halkan ulaan maskoonni cufti banaadhaa poolisiin nyaachifatee qawwee qubarra kaayyatee nama jahaasitti ol deebisee tiriqasitti ibsee taa'a tiriqni mana keessa jiraa baawuzaan alaasitti olifaa kaarkaasitti ibsanii akkanama mana banaa keessa teessa ciisuma qofa namni hundinuma ciisaa wajjin haa ta'uunis dhorkaadhaa guyyaa 27 osoon nama natti aanu maqaasaan beeyne eenyu jeen gaafanneen achi keessa ture namni alaa dhufus nyaatas namaan fidan uffatas namaan fidan firirkeetii sin arku nama waggaa 5 waggaa 3 waggaa 4 achi keessa taa'u takkaa firrisaa ka dhufee achitti ilaaliin jira anillee jee lamaan achi keessa ture jee lamaan san takkaa firri qiyyanan agarre anis firri qiyyan agarre guyyuman bahu qofaa guyyaa tokko yuman raayiti warri jaaniin dhufee isaan achi seenanii nu laalan oggaatan nama mimmiixamaa kana nu keessaa guuranii nama qaamaan huqqate nama fayyaan qabne bakka biraa geessanii nama xiqqashoo fayyaa qabu guyyaa isaan silaa boru dhufan arra qophaa'a jedhanii mooraa keessatti arganii tolchanii oggaa dhufan akka gaarii jirraa nuus hin tumanii nagayaan jirraa mana murtii deddeebi'aa jirra jaa nuun jaanii akkasumatti oggaa isaan dhufan akkas jennee himna yoo ati waan jiru dubbattees hin dhiisan ni juuta akkasitti marraa takka marraa ittiin dhufee achitti nu arke malee ilma namaa namachi wajjin hidhamneen malee ji'a lamaan san guyyaa tokkoillee nama agarre akkasitti achi keessa tureetiin gaa eegas rabbiin na baase akkasitti achi keessaa bahee fakkiin achi maa agana hin jaallee jira jechuu achi keessa.
Oromoonni achi keessa jiran kutaa biyyattii adda addaa keessaa dhufu moo kanuma naannoo jigjigaa jiran?
Kutaa hundarraa jiran Wallaggaa jira, Jimmaa jira, Iloo Abbaa Booraarraa warra dhufee jira, ijoollee Hara Walloo jira, ijoollee Shaashamannee hedduminaan jira, akkasuma Harargee ni jirti. Naannoo Cinaassanii fi Daangaa kanarra ijoolleen jirtus ni jirti. Namni hedduminaan achi malee keessa jiraatu Somaaleedha.
Warri Somaalee sun immoo maal godhan jedhameetu?
Isaan ONLF jaaniiti. Ubboo jaanii bilisa baasaa Somaaleedhaa jaanii isaan maqaasanii fi Ashabaabiin hidhamanii Ashabaab nama waa xiqqoo hedduminaan warri mana hidhaa keessa guutuudha warra Ubboo jaansanii Oromoon ammoo ONG jaaniitiidha warra achi keessa jiru hunda jechuudha.
Achi keessatti nyaata nyaataa turtanii?
Warra nama achi keessa jiru kan warra jijjiga keessaa Somaalota hidhamee dhufuuf nyaanni dhufaa fi isaan hin garsiisan nyaatumaa dhufa nyaatuma isaanii dhufu san wajjin nyaachaa turre. Gaafa daabboo takka argannus gaafa guyyaa guyyaa gaafa dhabnee agabuu bulluus akkasumatti jiraachaa turre.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebii kana bor itti deebina.
Anaa hidhamee guyyaa 4 moo akkana ture Oromoo fi Somaalee.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.